Радио с Илим. Хәйерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген июньнең 14-нче җомга көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Украинада туган телнең яңа рәисе итеп Кырымдагы Идел буе татарларының Идел бөтен Кырым җөмһүрият ассоциациясе рәисе Илмир Тимергалиев сайланды. Башкортстан форум һәм социаль челтәрләрдә язып калдырган сүзләре өчен Россиядә иң ягымлы бишлеккә кергән. Ни өчен башка төбәкләрдәге халыкның ачуы яман? Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казанның Совет районы мәхкәмәсе Коръәнгә дуңгыз майы һәм тизәк куеп төшерелгән фотоны ВКонтакте социаль челтәренә урнаштырган Михаил Шаров бу гамәле белән милләтара низах чыгарган дип тапты. Шаровка мәҗбүри җәмәгать эшләре җәзасы билгеләнде. Прокуратура Шаровны динара һәм милләтара низах чыгаруда гаепләгән иде. Бүгенге мәхкәмә карарында аны динара низах чыгаруда гаепләү кире кагылды. Совет районы прокуроры Илдар Маликов прокуратураның мәхкәмә карары белән килешмәвен Шаров эшен югарырак мәхкәмәгә юллаячагын белдерде. Вакыт белдерүенчә, АКШ тикшерүчеләре Сурия хөкүмәтенең берничә мәртәбә химик корал кулланганлыгын ачыклаган һәм хәзер АКШ Сүриядәге гысянчыларга хәрби ярдәм күрсәтә башлаячак. Элегрәк АКШ президенты Барак Обама, әгәр дә хөкүмәт химик корал кулланса, АКШ Сүриядәге низакка кушылачак дип кисәткән иде. Сүриядәге гысянчылар соңгы бәрелешләрдәге югалтулардан соң хәзер камилрәк коралларга мохтаҗ. АКШның Сурия гысянчыларына нинди хәрби ярдәм күрсәтәчәге әлегә билгеле түгел. Иранда бүген президент Мәхмүд Әхмәдинеҗат урынына киләчәк яңа президентны сайлыйлар. Бүген Тәһранда тавыш биргәннән соң Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хәменеи АКШның бу сайлауның демократик рәвештә узуына шик белдерүен кире кагып, алай сөйләүчеләр җәһәннәмгә олаксын диде. Фикер белешүләр реформа тарафлы кайберәүләр яклаган уртачыл дин әһеле һәм элекке атом сөйләшүләре вәкиле Хәсән Рахани белән кадимче нәмзәт Тәһранның хәзерге мэры Мөхәммәд Бәкер Калидовның җиңү мөмкинлекләре бер чама булуын күрсәтә. Сайлауда шулай ук инхилап сакчылары шурасы раслаган тагын 4 кадимче нәмзәт катнаша. Бүген нәмзәтләрнең берсе дә күпчелек тавышларына җыя алмаса, иң күп тавыш җыйган 2 нәмзәт 21 июньдә 2-нче тур сайлауга чыгачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Brand Analytics исемле система ярдәмендә уздырылган тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, Башкортстан халкының форум һәм социаль челтәрләрдә язып калдырган сүзләре Россиядә иң ягымлы бишлеккә кергән. Белгечләр төрле регионнарның күбрәк яхшы яки нәфрәт сүзләре язуын тикшергән. Тикшеренү июньнең 1-нче атнасында узган. Барлыгы 10 миллионлап авторның 65 миллион язуы тикшерелгән. ВКонтакте, Facebook, Twitter, LiveJournal һәм башка шундый челтәрләрдә яратам, үлеп яратам һәм күрә алмыйм, нәфрәт итәм кебек сүзләрнең ничә тапкыр кулланылуы исәпкә алынган. Русиянең иң позитив төбәге дип Алтай табылган, Татарстан 13-нче урында, иң тискәре фикер белдерүчеләр Дагыстан, Чечня һәм Саха-Якутиядә яши дигән нәтиҗә ясалган. Ни кызганыч, урысча әйткәндә, злорадствовать итү элекке совет халкында шиктән ашкан инде ул, анысы хак дип яза Азатлыкта комментатор Лилия Сымгатуллина. Аның фикерләре
Татарстандагы күпчелек район басуларында җир кантарланып, тузаннар ачып торган бер мәлдә, Европаның үзәк өлешендә бүген елгаларның ни кылганын шаклар катып, бу табигать нишли микән соң ул? Хәерлегә булсын инде, алардагы су басуны кимитә төшеп, Аллаһ Тәгалә беразын гына булса да безгә җибәрсәче дип уйлаучылар шактый. Шөкер, кичә бүген Татарстанда урны-урны белән ару гына яңгырлар явыбызды. Ярый, сүз бездәге яңгырларның яу-яумау турында түгел, ә бер караганда безгә бернинди катнашы булмаган кебек, ә чынлыкта терелеп кенә торган шундый ук кешеләр милләттәшләребез дә яшәгән Европа илләре, Германия, Чехия шундагы бүгенге авыр хәлләр турында бара. Су басу мал мөлкәтнең юкка чыгуы бик аянычлы, дошманыңа да теләмәгән афат бит инде ул. Су ут шикелле үк бөтен нәрсәне дә юкка чыгарала, юкка чыгармаса да кайтармаслык зыян сала. Русия хөкүмәте әлеге афатның беренче көннәрендә үк ярдәм кулы сузарга әзерлеген белдерде бугай. Анысы ярый. Европага барып ярдәм итә алмаса да, гади халык хет теләкләр теләп интернет аша булса да, блогларда, комментарларда, социаль челтәрләрдә Европа халкына күтәренке кәйеф матур теләкләр, рухи ярдәмнәр җиткереп торсын. Нухет бер сүз дә әйтмичә битараф булып калырга да буладыр. Анысы да кабул ителә. Ә юк, Русия халкылай гына кыланып калмый, социаль челтәрләр аша ашыга-ашыга сүз тизәге ташкынын агызып калырга да зур сәбәп табып, бүген рәхәт чигә. Ни кызганыч, урысча әйткәндә злорадствовать итү элеккеге совет халкында шиктән ашкан инде ул. Анысы хак. Ну бу кадәрге сүк, су басымын тагын да арттырып булмыймы, батырып үтергә кирәк. Барысы сында аларны Алла каргаган ише сүзләрне шунда кирип язып, башкалар хызурына кую өчен ни дәрәҗәдә кабахат җан булу кирәктер, белмим. Мин ул сүзләрне күреп шаккаттым, шул кадәр оят. Аннары әйтәләр, Русия халкын чит илләрдә яратмыйлар дип. Ник яратсыннар инде? Шул дәрәҗәдә кыланып, читтән өреп утырган шавка шикелле үртәшеп, эшәкке нәрсәләр чәчеп утыргач ничек яратсыннар инде? Батып баручының башына кымтулы капчык ташлау яки кирпич белән сугып, тагын да тизрәк батсын өчен тырышу кебек кабул ителә бу. Кая ул ярдәмгә кулыңны сузу? Ярдәм сырап сузылган кулны таптый-таптый. Ярдан тибә-тибә төртеп төшерү. Батыру, пышырак сүзләр язучыларның кыланмышын шәхсән мин үзем шулай кабул иттем. Каян килгән шундый усаллык? Усаллык ни өчен шул дәрәҗәдә массалы төсмер алган? Чыннан да мондый комментарлар берән сәрән генә түгел бит рәттән. Әшәкелектә ярышалармыни? Шаккатып утырганда сәбәбен шундук аңлап алдым шикелле. Русия халкы Европа халкына ни пычагыма дип ачулы булсын инде. Ни катнашы бар Европа халкының Русия халкына? Катнашы бар икән шул. Европа халкы Русия халкыннан күп мәртәбәләр яхшырак яшәй, яхшырак киенә, яхшырак ашый, яхшырак хезмәтләрдән файдалана. Булар барысы да русияләрнең күз каршында бит инде. Ә бездә халык күпме генә тырышса да, шул хәерчелек, мискенлек халыкның зур күпчелеге аена 200-300 доллар хезмәт хакына көн күрә. Шуның яртысыннан артыгын квартплатага кайырып калалар. Чинушаларның ачулы өрүләре. Шул ук вакытта кибет базарда бәяләр күпчелекнең тиши үтмәслек. Халык кулын сузып төрле пособие субсидияләргә кагаз җыеп изашигә. Ә хөкүмәт артык тиенен чыгармаска тиш тырнагы белән ябышып утыра. Бер абсурд мисал: балалар бакчасы 1.5 яшка кадәр генә түләнелә. Ә балалар бакчасына 2 яшьтән генә кабул итәләр. Анысы да ширатын килеп җитсә. Безнең кешеләрнең күпчелеге Европа халкы шикелле илдән илгә, диңгездән диңгезгә сәяхәт итми. Чөнки бөтен акчасы ашау ишегә кирип китеп бара, артыгы юк. Кыскасы, халык изелгән, психологик тапталган, хәерче, шуңа күрә ачулы. Әйтерсең, Русия халкының хәерчелегендә Европа халкының гаебе бар. Шул кадәр оятка калып, бут чабып, ыржайып тормасалар да, мискенлек чырайга чыккан бит инде. Ник ул мискенлекне чираттагы мәртәбә дөньяга рисва итеп, бүлт әйтеп күрсәтергә диген? Җүнле сүз әйтә алмасаң, тик кенә утыр, үзеңнең тирәлегеңне яхшыртырга тырыш ичмасам. Европада афәттә зур берничә көн эчендә тәртипкә дә салып куярлар, компенсацияләрен дә түләрләр. Моның шулай булачагын усал сүзләр язып, диваналанып утыручылар да белә. Ә үзенең кесәсендә тиеннәре шалтырый, алимент, кредит түлисе бар. Сөяркәсен диңгез буена түгел, абзар артына да алып бара алмый ул. Гаиләләренә әйткәндә юк. Бала чагасы бер яктан тарта, хатыны икенче яктан нигә үлей. 10-15 мең акча алу өчен ай буена этләнеп эшләргә, нәчәлникнең башка сугып торуына түзәргә кирәк. Монда ачуыңнан шартлавың да бар. Ә иң очсыз күңел ачу чарасы булып, интернет аша этләшеп утыру гына кала. Әйе, Русия Европа түгел. барлык яктан төрле мәгънәләрдән карап әйткәндә дә Россия Европа түгел.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Туган тел бөтен Украина татар үзәгенең президенты Кәнәфия Хөснетдинов тирәсендәге соңгы вакытта дәвам иткән вазгыят аның вазифадан китүе белән тәмамланды. 31 майда Киевта татар йортында бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закировның инициативасы белән узган Украинада яшәүче татарларның консолидациясе исемле җыелышта туган телнең яңа рәисе итеп Карамдагы Идел буе татарларының Идел бөтен Карам җөмһүрият ассоциациясе рәисе Илмир Тимергалиев бер тавыштан сайланды. Киренкелек турында азатлыкта да сөйләгән идек. Хәзер архивта сакланган шул әңгәмәләрнең бер өлешен сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы.
Туган тел бөтен Украин татар үзәге президенты Кәнәфия Хөснетдинов Киевтагы татар йортына татарларны кертми, бөтен акча һәм идарәне үз кулында тота дигән дәгъвалар бар. Бүген Кәнәфия фәнден карашында җиткерербез. Башта исә Украина татарлары арасындагы каршылыкның сәбәпләре турында Кырымдагы Идел ассоциациясе рәисе, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты эның Украинадагы әгъзасы Илмир Тимергалиев белән диалог сөйләште.
Бүтін дүния татар конгресының Башқарма комитетінің Украиндағы вәкілі, Қырымдағы Идел Жумхурият ассоциациясы рәйесі Илмир әфәнде Тимиргалиев ісе келіп чыққан вағзиятке өзінің позициясы һәм қарашыны білдірді. Аның белән булган әңгәмәне Азатлык радио тыңлаучыларына да тәкъдим итәбез.
Илмир әфәнде, менә сез бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитетының Украинадан вәкиле буласыз. Шулай бит?
Шулай, дустым.
Менә сез Киевта булдыгыз 9 февральдә. Анда ниндидер низак чыкты инде. Анда төп проблема нәрсәдә анда? Нәрсәндә бурчы кешеләрне? Туган телне нәрсә бурчы? Нәрсә бар анда? Төп проблема нәрсәдә? Аңлашылмый бит.
Мин беренче мәгълүматым килә, моннан әле 2 ел борынрак бу проблема бар иде. Мин ул вакытта Киевтан шалдыраткан, язган кешеләргә әйткән идем. Без Канафияны сайладык, без аның өчен правыз, ул безнең кешебез, без аны беләбез, эшлибез. Ул вакытта хатлар язып, поддержка җибәрдек.
Канафиягамы?
Канафияга поддержка булды, әйе. Менә инде конгресстан кайткач, кешеләр белгәч, ниңә шалдыраталар? Ниңә электронный адреска хатлар язалар? Ул алай, ул болай, шундый проблемалар бездә бар. Безне Киевтагы татарларны, ул татар иенә кертми. Шундый яшьләр шалдыраталар, әйтәләр, менә без эшлисебез килә, безне кертмиләр анда. Әйтәләр, ул үзенең анагыны куйган, ул татарча белми ул дигән. Бәлкем ул әйбәт кеше, но ул бит татар милләттән ерак тора дип әйтәләр. Ишкылып, мин дөресен әйткәндә уйламаган идем, шунчалык кеше монда шалдыратып, шунчалык кеше хатлар язады. Декабр ае булды. Январь айларының уртасына кадәр мин чыдадым, үттем, аннары мин Канафия белән диалог төзә башлады. Мин әйтәм, Канафия, менә шундый кешеләр бар, танышыйм алар. Танымыйм. Әйдә, без алар белән очрашыйк, сөйләшик. Ул нигә әйтә, әллә син фуни-фуни-фу, что ли? Син белмисеңме анда кемләр? Мин әйтәм, ну мин белмим, на самом деле кемләр. Әйтәм, мин бит татарлардан ишетәм бу сүзләрне. Алар дошман түгел, сиңа, миңа, алар безнең татарларыбыз. Әйдә, без очрашыйк. Ул нигә әйтә, анда 3000-ге якын татар тора. Киевта. Мин алар белән һәркайсы белән очрашырга теләмимен. Әйтәм, ну, 3000 белән бәлкем кирәкмидер, 10-15 кеше белән очрашырга кирәк. Яннары анда Киевта миңа шалдырата, сөйләшә минем белән, аннары таныштым.
Эмир Валиев.
Эмир Валиев дигән кеше бар анда. Ул хаҗга барган, ну, мусульманыбыз, шундый, ну, ул әйтә. Әйе, эш куар, ул әйтә, мин Анда өзімнің ақшамны қоямын. Мен аннан еш нәрсе керекмін. Мен сіздің білен бірге боласым келе. Неге ол мені кіртмей анда? Мен айтам, неге кіртмейсіз?
Татар жұртына ма?
Міне, әйе, татар жұртына. Татарларының ұйышмасына. Ұшқылып, міне шондай сөздер көбейіп кетті. Ол сөйлесіп келмек сұрады. Біз мұнда отырып, бұл проблеманы бүтін өзіміздің активистлер білен январның 12-сінде мен жиылыс болды, мен анда көтермеді бұл сауалды. Аннары тағы бір жиылысмада активистларымызды өзіміздің...
Жиып сөйлестіңіз енді?
Әйе, жиып мұны шулай-шулай айтты. Телефонларын көрсетті, телефонларын айтты. Мен неше тәміз? Давай біз бірінші сауал болды. Давай Канафияны айтады, сен ісіне алмасаң, бұл ішіні бұшат. Табық башқа кішіні.
Орыннан кетті бенді.
Әйе. Аның ярдамшысы бар. Бәлкем ол бұл ішіні алып барсын.
Шаукат, Шаукат Самитов.
Шаукат.
Әйе.
Шо проблемына шығады. Ұшқылып, бұл хат болғач, мен аңа жібердім бұл хатны. Айтам, әйде, тағы шырашы. Бүтін біздің... Перестал на мои телефонные звонки отвечать.
Слава.
Слава Богу. А наверное, кишлерга Запорожья солдатам, Ялтага, Башка Зелега, это бары Ганда, Киевка бары. Сказал, без Джиналды, барды, а Канафия, а вы, бля, что без Киевы. И казаны машина, бля, куя, метро Янанда, Кинян кишины, кары, кем киля? А, бұл біздің кеші. Тезгіне машинаға отырғыз. А мұна үйінер кемергені ескері. Ол біздікі түген. Римовтан қамза кеме. Оламыз ұзып кетсен. Үшқылып біз келдік. Татар үйінің несі замуғы. Ежіклері бікілі. Мен шалдыратам. А қызым айта. Мен айтам, сіз не шетесіз? Ол дейді біздің мүлләттесілер. Айдығыз бітініміз татар үйге кірейік. Бұл проблеманы кешерге керек. Яраны қазір бізді бөлерге. Ол начар ешу. Бөлмейді бірдіңіз. Шылай етіп болмады. Ол анда айдығыз тіне қамзай айта. Мен мұнда келдім татарына барасын келім ешқа. Йоқ айдығыз әзгіне чай ішек анда. Аннары біз сені мұнда әткенеміз. Отыртып машинаға алдатып әткеттілер. Неге айта айда барамыз анда. Сені Канафия абы анда қарсы ала, басқа жерден. Айтам, жоқ, мен мұнда кішіме бұны сөйлесерге келдім.
Анда Киевтағы татарлар да келді бі?
Киевтің татарда бір 20 яқын кіші келді. Біз анда бір сағат тұрдық. Мен ойлаған едім Канафия, сөйтке біздің татар кішісі. Ол ойлар-ойлар да келіп, өзі келмесе, бәлкім ішіклеріні аштырға кіші жіберер. Йоқ, яңғыр яуа, қар білен, біргері. Біздер зонт астында, Урамда бір 20 кіші бір сағат басып тұрдық. Шыдап. Аннары өзі анда метро янына қайттық, анда кафе бар, отырдық кафе янында. И бір-бірімізге сөйледік. Кімнен әлсе барлығы.
Енді претензия бар аңа татарларда, Киевтағы татарларда түп претензия нәрседе анда оларда?
Бұл ең бірінші претензия анатығы ұйышманы, Эмир Валиевтің ұйышмасыны кіртмей оланда. Аларды кіртірге керек, бұл бір татарлар. Но неге аларды айырға керек?
Ани шлап, аның сәбәбі нәрседе, кіртмеген сәбәб белгілі ме?
Мен шуны аңламаймын, неге кіртмей екен олар.
Конкурент бәлкі ол нәрсегедір?
Бәлкім конкурент деп ойлай. Ол қазір, по-моему, ол өзінің саясынан қорқа бастады уже. Конкурент. Саясының конкурент уже. Мына жоқ жерде, мына шынды, мына біздің ұйышмаларда сөз шықты енді.
Нендей қарарға келдіңіз анда, отырдыңыз, сөйлестіңіз? Сіз нендей нәтиже жасадыңыз анда? Мына кішілер енді сөйлегендер, енді көп нәрсе сөйлегендерлер, мен енді білмеймін. Олар енді нендей нәтиже
тағы протокол жазды. Қайда жиналысы, конференция ұздырып, бүтін делегатлар келсін, бүтін Украинада. Ол бір туған тіл, бүтін Украинаның ұйышмасы.
Әйе.
Келсін, жиналық, бүтін емес, жиналық. И делегатлар қарасынлар, кәгәзлерінің қарасынлар, аның хисапларының қарасынлар. Біз қазір мұны бір нәрсе білмейміз. Кімнен нәрсе алған, кімге нәрсе берген, берген мі, жоқ мы, алған мы, жоқ мы, білмейміз. Ол қазір шыннан бір қорқа, что біз бухгалтериясына кіреміз. Аның қызы бухгалтер, аның қызы вице-президент болған, шынды зор-зор Рәисләр анда утыралар.
Ну, бу конференция кайчан уза икән инде, билге түгелме?
Белмим ошо. Нишатып аны уздырырга, нишатып ул канасы абыны.
Ә менә сез, Илмир әфәнде, сез инде конгрессның вәкиле буласыз Украинада. Инде кешеләр сезгә ышанып, инде җыйналганнар инде сөйләшергә, сездән ниндидер бер инде ярдәмме, ниндидер булышуыгызны телиме бу мәсьәләне хәл итүендә. Менә сез бу хакта инде конгрессның рәисенә хәбәр иттегезме? Юкмы? Анда хәбәрләре бармы Казанда бу хакта? Юкмы? Менә бу Киевта булган хәлләр хакында.
Киевтагыларның хәле ничек? Безнең монда Украинада ничек булып торганны мин шалдыратып әйтеп торам. Хәбәрләре бар, аларга бу проблема тоже баш авыртуы уже күптән бар аларда. Алар монда Рустам Багырдинович вакытында монда комиссия җибәргәннәр иде. Син беләсең, Киевтагы татарлар президентның исеменә хатлар язган иде. Безнең Татарстан президентына. Кемдер бәлки уйлый, мин Канасия урынына урнашырга уйлыймын, Киевка күчеп барырга. Куар ишен белән шөгырьләнәм. Миңа татарларның менә шундый әле миңа нормальный ул. Әйе. Бурга кирәк ачыклык. Хәзер татар милләте күтәрелеп бара. Аны кирәкме туктатырга? Күтәрелсен ул. Бөтен җирдә күтәрелә. Менә шуның белән шуның өчен безнең демократия булсын, безнең оешмаларда. Кирәкме безгә? Менә син әйбәт, син начар. Бөтенебез бер булыйк без. Без дөресен әйткәндә, комиссияны алып ташларга тагы бар, бар методлар, способлар, тагы яңа оешма салырга, бәлки. Но ул не тугры ул. Алай ярамый итергә. Безнең оешмабыз бер булырга кирәк. Менә шуның өчен, беләме, дустым, мин әйтәм, без тырышабыз, комиссия калсын, булсын, эшләсен. Но яшерелеп эшләмәсен. Бер татар иенә керә алмаса, ул татар иенә керә алмаса, без аны уже кертергә кирәк ул җиргә. Бирок иң беренче эш татар кешесе, мин татар дип килгәч, аны каршы алырга кирәк. Фестивальләр, сабантуйлар уже аннары була ул. Иң беренчесе безнең татар кешесенә ассалам, хөрмәт итәргә кирәк, чай бирергә кирәк аңа, кертергә кирәк. Менә шунсы иң зур проблема.
Әйе, бу йортны, Татарстан аның ичендә алып бирде бит бу йортны.
Безнең президентыбыз, премьер-министр булганда, Киевка килгәндә, безнең оешмабызның утыра торган җире юк иде. Ул чакырып чиновникларга әйтте, аларга кирәк. Татарлар монда бар, аларның өйләре булырга кирәк. Аллага шөкер, үй бар. Ә инде кыралмасак ул өйгә нигә кирәк ул андый?
Бу бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитетының Украиндагы вәкиле, Кырымдагы Идел Җөмһүрият ассоциациясе рәисе Илмир әфәнде Тимиргалиев иде. Шулай итеп, Украиндагы туган тел бөтен Украин татар үзәге һәм аның рәисе Канафия Хөснетдинов тирәсендә вазгыять хәзергәчә шундый бер хәлдә. Әлбәттә, бу мәсьәләне Украиндагы татар үзәкләре, татар активистлары үзләре хәл итәргә тиештер. Азатлык радиосы өчен Украина хәбәрләре белән Зәвер Усман.
Туган тел бөтен Украин татар үзәге президенты Канафия Хөснетдинов үзенә каршы булган татарларга мин урынымнан китәргә әзер, ләкин яңа кешеләр башта эшләрен күрсәтсен ди.
Эшебез бик яхшы бара. Хәзер без тәйярланабыз, Алла курса, 24-25-26 майда үткәрергә бөтен дөнья фестивале Киев Сандугачы үтә, Алла курса, аның 10 еллык юбилей була. И без тәйярланабыз, безнең бөтен Украина татарлар җәмгыятының 15 еллыгы була. Аны да шул вакытта үткәрергә уйлыйбыз. Безнең Киев татар оешмасы Илдәш, аның 20 елы була. В общем, бөтен Украина сабантуйларын барысын бер вакытта үткәрергә дип уйлыйбыз. Алла курса. Ну шул вакытта инде конференцияда үткәрергә уйлыйбыз. Һәр ел без конференция үткәрәбез. Бөтен татарларның председательләрен Украинадан чакырып, шу эшләрне бергә киңәшеп, ничек матур итеп алып барырга. Шу мәсьәлә белән без 9 сентябрьдә монда очраштык. Бары члены советы агзалары барысы килделәр. Бергә барысы белән сөйләшеп, шунда фикергә килдек.
Кемдер эләкмәгән бу җыелышка дигән әйберләр ишеттем мин. Алар үз теләге белән килмәделәрме? Сез кертмәдегезме?
Монда буйроны чакырганда без бары члены буйроны чакырдык. Бездә 7 кеше кирә анда. Бары 7се килде. Анда Кремнан Тимиргалиев келди, ул не член буйра биздики, ул юк анда. Шон үчүн биз аны чакырмадык. Алар мында өзлөрү бир 10 кишини чакырып, бир кая жүрүп турган кишилер бирге мында келгендер. Биз эшиттик алар келүүн, шон үчүн собранияны биз өткөрдүк. Бит мотор залда, конференц залда барыбыз уюшуп татар үйүндө өткөрмөдүк. Биз алардын чакырганыбыз жок, бир кишинде. Алар өзлөрү келген. Уйлаганлар иде мында биздин собранияны бузарга. Ул болмады, бик жакшы биз өткөрдүк, бик мотор өттү. Бир ниндей скандал, андай нерсе болмады.
Кенефи абай, сиз алардын тилектери же ниндер талаптары менен таанышмат. Эмне үчүн шундай жанжал жасарга тилейлер алар? Сиз билесизби муну?
Аларга татар үйү керек. Алардын ишлери жок. Анда мында Кашапов, ул не гражданин Украины кебер. Экинчи мында Фарид бар Рахимов, ул да Татарстандан мында келди. Алардын тоже жамгияты да жок, бир нерсеси жок. Ну бир инде еще бар Валиев Имир, ул уже 25 жыл шундай жери то анда то мында мен бийик киши деп татар жамгиятын иштеген. Биз алар бизге кирмей. Алар бизге кирмей. Шун үчүн биз аларды чакырмадык. Алар уйлайлар, ничек болсо да татар үйүн өздөрүнө рейдерским способом алырга уйлайлар. Факат күнчүлүк. Анда алар биринчи жаздылар, что менге шунча медальдар берген, ордендер берген, мен шундай ишти алып барам. Алар же өздөрү бир да ишлери жок. Алардын обществосу жок, ишлери да жок. Алар шу факат шу татар үйүн алмаска өздөрүнө анда билмейм нерсе иштерге. Ул татар үйүшү Татарстандыкы түгел ул. Ул благотворительный фонддун үйү ул. Азыр бизге шундай жабырлык иштейлер. Агарда анда жазалар хат, мында жазалар хат, уйлайлар что мен көп акча алам, кимден алып була акча? Азыр шундай вакыт өзүңүз билесиз.
Мен окшо турунда да сурамакчы эдим.
Айтам же, булмаган нерселерди жазалар. И самый главный, бир сине да кул кулмайлар. Подписать идейлер алар. Просто кляузы, обычные кляузы. И шуны бир сайтка берелер, сайтта бар.
Бик зур аргумент, сиздин колда зур окшолор тупланган деген. Мен анын негизи бар медалиле, сиз уюшманын да окшого финансалар.
Бул өзүңүз ойлоп карагыз. Ким бири акча? Биз Украинадан 10 yıl boyunca, ahırgı 10 yıl boyunca bir tiyin akça alganımız yok. Biz yazabız, Moskova'da yazabız, Leningrad'da yazabız, başka iki devletlerde yazabız, grant. Alıp granttagın algan akça bilen işini alıp barabız. Bizim jurnal her oya çıkıp tıra. Onu da grant arkalı çıka. Bizde iki ensemble işli, Kiev'de gene, Воскресный школу біз алып барабыз. Хазыр Киевский исламский университетті құрырға башладық. Оны да акчалар керек. Аларны спонсорлар бере. Біз өзі бізге, қолыбызға акча алмайбыз. Алар шы университетіне Алла курса, ораза байрамына ашырға деп ойлайбыз. Вид бұл бик зур іш. Бик зур іш. Онда біз татар тілін үйретуге ойлайбыз. Дінні үйретуге ойлайбыз. Ишибиз бик көп. Ну, алар көрөсү, шундай кишилер бизни ишни азыр токтотуп, аларга адиет жазырга керек. Постоянно это телевизорларга жазган хатларына биз адиет бербек керек.
Алардын тагын бир шундай дагывалары бар. Имиштер Канафи эфенди май айында рейстиктен китерге жыйна, өзүнүн кызын калдырырга жыйна. Мына шуга нерсе деп айтасыз?
Ну, мен кичинде калдырам, потому что мен майда кеткеч анда хазыр да айттык, биз учураштык. Ким уйлый, кимнин желаниеси болса, президент булурга, ул программасын түзөргө керек, көрсөтүргө керек, нинди иш алып барды, нинди иш алып бара, анын программасы болсун. Просто шундай ишленген үйлөрүн, шундай ишлерин барысын туктый, агар болса. Менин кызым мында айлык алмый. Анын өзүнүн иши бар. Башка иште иштеп, бизге келип жардам ите. Бизде бир ким айлык алмый. Бизде өзүңүз билесиз, общественный организацияда баары шундай жардам ите экен, шундай кишилер.
Алайса мына май айында өтөчөк конференцияда сайлоо буламы? Эйсе бул суроо көтөрүлмөймү гомумен?
Ну, биз, конечно, биз 12-нчи жылда, вот былтыр, өткөрдүк конференция. Меники 5 жылым срогум бүттү. Biz выбор эшләдек. Единогласие мине выбор итте. Мин хәзер 1 ел гына бу яңа выборда эшлим, 1 ел гына. Әгәр кирәк булса, мин китәм, анда проблема юк. Просто шул кешеләр язганчы, алар бу эшне алып бара алмый. Алар уже 10 ел, 15 ел аларны барысын белән бик яхшы бер эш ал бара алмый торган кешеләр алар.
Кенефия Хөснетдинов белән сөйләштек.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның